Porque temos as cousas para facer a radio.
E que cousas son? Que tedes?
É que non sei o nome.
Pero e como se chama a vosa radio?
Radio Pepa.
Radio Pepa. E quen lle puxo ese nome, Radio Pepa?
Non sei.
E a ti gusta che falar por Radio Pepa?
Pepa, Pepa é a mascota da biblioteca do cole do CRA. Entón puxémoslle pois Radio Pepa, como a radio do a mascota da.
E canto tempo leva funcionando Radio Pepa?
Nada, empezamos este curso, foi como un mini proxecto que surxiu dunha escola para rexistrar o que se nos aprendía dos proxectos e puxémola en marcha. Ao principio foi como fixemos un programa moi pequeniño, con medios moi básicos e despois xa compramos un micro un pouquiño mellor para que se escoitase mellor e despois o CFR de Pontevedra prestounos a radio pois sobre 15 días e aí tres escolas tiveron
o CFR que
é o centro de formación do profesorado que hai en cada provincia e bueno, fan préstamos neste caso da radio e non la deixou e tres escoliñas puderon ir a montamos a radio na sede e baixaron, fixeron un día de convivencia e aproveitamos para gravar programas de radio sobre o que eles habían traballado. Fixeron un programa sobre as abellas, outro programa era sobre o que habían aprendido do porco, outro sobre unhas receitas de cociña tamén fixeron. E fixemos polo día do acoso, fixemos como un anuncio manifestando a nosa contra sobre isto e fixeron a promoción do Festival Galga tamén e todos os programas non los emite Radio Valga despois na súa programación.
Que guai.
Sí, e agora estábamos gravando sobre as letras galegas, sobre Luisa Villalta.
Estades preparando entón o programa das letras galegas.
Sí, estivemos gravando e agora hai no que editar e despois no lo emite Radio Valga. E a eles gustalle moito ao principio. Hai nos que animar a que falen, porque hai nenos que xa se soltan un montón e outros quedan así como... E a primeira vez que se escoitan, se ti consigues que se escoiten, despois xa lles gusta un montón falar. E xa van máis emocionados e a verdade é algo moi bonito, porque eles encanta lle escoitarse. E os nenos que ao mellor teñen máis dificultades, así, é unha ferramenta moi, moi útil de integración para todos os nenos e nenas.
Entendo que cada un participa en función das súas posibilidades, non quero dicir, aos de tres anos igual non son tan falangueiros, pero os outros...
Sí, depende un pouco do que fala o neno, non? Hai nenos de tres que se soltan un montón e hai nenos de cinco que son máis tímidos, depende moito do neno ou da nena, pero... intentas que todos participen e realmente en todas as escolas sempre falaron todos os nenos. Claro, se hai un neno que é moi tímido e non che vai a falar, pero con que diga hola vos días, pois xa é algo, non? E despois ti editas e en todas as escolas teño que decir que falaron todos e todas as nenas. Entonces eso é moi moi guai porque todos escoitan, non? Entonces hai voces máis contentas, outras máis tímidas, pero é moi bonito, que eles se poidan escoitar é moi bonito, sí. E é un mini proxecto e pequeniño e queremos que teña pues, continuidade no tempo.
Estou alucinando con vos, directamente. Isto é como unha caixa de sorpresas, cada cousa que me contades.
Sí, bueno, é unha... O CRA é moi bonito, non? Porque ao final faz como unha familia e traballas un montón, pero todo é para eles e elas, a verdade.
Eso estaba pensando, que o vosso traballo implica... pois moitísima implicación, valga a redundancia, por parte do profesorado, unha implicación moi extra, non?
Sí, eu creo que é vocacional. Se tes vocación, non che supón un traballo extra, non? Sí que pasamos ao mellor moitas horas, pois a maiores na escola preparando cousas, na casa moito tempo, a radio, por exemplo, leva moito tempo editar, pero falo con gusto, o sea, non, para min non é un traballo que digas, me supón, no, forma parte de algo que che gusta. Entón, se o faz con gusto, falo con cariño, non? Entón, non me supón nada excepcional de tempo nin de traballo, non? falo con
sempre,
gusto.
Sempre traballaches así en CRA ou tes experiencia
no,
en outro centro?
No, eu teño experiencia de coles, de CEIP sobre todo, e teño experiencia.
Outro mundo.
Sí, outro mundo, sí. Non tes as facilidades que tes aquí. Aquí tes todo o que queiras facer, vai adiante. Noutros coles, pois, no, ou non hai presuposto, ou non tes tempo, ou non tes... Bueno, tes sempre como máis barreiras, non? Aquí non. Aquí todo o que queiras facer, vai adiante. Queres facer radio? Adiante. Queres facer? Adiante. Entón, eso é moi bonito, porque nunca che poñen impedimentos para nada, non? Home, cousas realistas, pero non. Hai que estar aquí para sentir a esencia do cole, pero é totalmente diferente a todo no que eu estivo. A verdade é que sí.